hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Fifandraisana roa karazana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ny anankiray voalohany, fifandraisana mitsidina na vertical, dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Isika mifandray amin'Andriamanitra, Andriamanitra mifandray amintsika. Ny fifandraisana iray faharoa dia fifandraisana marindrano na horizontal, dia ny fifandraisantsika mipiarabelona amintsika izany. Efa novelabelary ny rahalahyntsika dokotera Jean-Jacques Andriamparany tamintsika tamin'ny herinandro lasa ny momba ny fifandraisantsika voalohany, dia ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Ny teboka lehibe tadidiko dia ny hoe mila manao safidy, mila manao ezaka, mila misaitsaina foana ny zavatra any ambony isika, ka ny fahazarana teraka izany no miantoka ny fahatozoan'ny fifandraisana. L'habitude est une seconde nature, hoy ny teny frantsay. Ny lohateny ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia hoe miara-monina na miara-miaina, lesona faharoa ambin'ny folo. Tsy inona io fa famelabelarana ny amin'n'ilay fifandraisana marindrano lazaintsika teo, dia ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona akaiky indrindra antsika, dia ny olona ao an-tokantranontsika izany sy ireo manodidina antsika. Faly tafahoana amintsika mpiara-mianatra indray riavana malala, ary faly manolotra antsika rehetra ny fiarabana omba mpirarintsoa. Ny rahalahinareo Benoara Kotovao no miaraka aminareo androany. Hiara hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, faly misaotra anao zahay fa mbola nomenao ny fahasalamana sy ny fahavelomana. Noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao lehibe no nahatanteraka izany aminay, fa tsy noho ny fahamendrehanay tsy akory, ka atolotray anao Tompo ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay mandrakizay. Ary tsahy aminay ny fananao masina hanolo lalana anay, hitarika anay, hanazava aminay ny zava-miafy ny teninao masina. Sasao madio zahay ho afakeloka, ary avelao ny fahotanay rehetra amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Ny tsianjerintsika manao hoe aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ao amin'ny Kolosianina toko fahaefatra ny andininy fahaenina. Ny fiainam-pianakaviana dia ampitahain'ny olona matetika amin'ny fiainana anatin'ny orinasa iray, ary ny fianakaviana dia matetika antsoina hoe orinasam-pianakaviana, satria fiainana mifanakaiky dia mifanakaiky, ary azo lazaina fa mifanety mihitsy aza matetika, indrindra rehefa maromaro ny ankizy ao an-trano, ka tsy alandromoromo ny fifampikasohana ao amin'ny fiainam-pianakaviana zany. tsy voatery hoe fianakaviana kristiana vao misy lalana fifampifehezana na fianakaviana iza na fianakaviana iza na kristiana na tsy kristiana dia misy fifampifehezana sy fifampitaizana daholo ny ao an-tokantrano. Zay zany ny teny fampidirana. Lesin'ny Alahady fahadimy ambin'ny folo ny volana martsa ny taona 2020 ny mpivady. Koakitsika ny Kolosiana 3:18 ka hatramin'ny 5:17. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Efesiana 5:24-24. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka any Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no hanekeny ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Zay zany vaky ny teny. Ny lahy no notendreny soratra masina ho loha mpianakaviana. Maro ireo toko sy andininy manohana izany fanambarana izany. Andriamanitra no namorona ny olombelona. Andriamanitra no namorona ny fanabadiana. Andriamanitra no namorona ny fianakaviana. Rariny dia rariny tokoa raha izy no tompo marika eo amin'izay hampandeha tsara ny filaminana ao amin'izany fianakaviana izany. Rehefa misy raorao ao an-tokantrano, tian'ny lehilahy ery ny mamerina an'ireo toko sy andinin'ireo. Lehilahy kristiana zany lazaiko zany. Rehefa misy fifamaliana ohatra ao an-trano. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo. Ary rehefa tia malibotana koa ny vehivavy dia ny ary amin'ny famoronana indray no tsy ahiviny. Ianao vita tamin'ny tany, izaho vita tamin'ny taolana, iza ny mahery amintsika? Samy manovo ny voalaza ao amin'ny soratra masina ireo irotota hanohanana ny hevitra handrombahana ny fandresena eo amin'ny ady ambava. Ilay rangahy miteny hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo fa ny lahy ny lohan'ny vavy. Izy miteny izany dia minia tsy mamaky ny tohin'ny vakiteny izay manao hoe tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Efesiana 5:23. Tsy vakiny koa ny hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Kolosiana 5:17. Ny hoe ny lahy no lohan'ny vavy dia tsy midika hoe natao hanjakazaka na tsy ho refesy manodidy izy ao an-tokantrano. Teboka voalohany, manambara ny anjara asany sy ny andraikiny ao an-tokantrano io mba hisiany ny firindrana ao an-tokantrano ao. Fantatsika malagasy tsara fa ny biby tsy manandoha tsy mandeha. Ny lahy no mitarika ny tokantrano tahaka ny hitarihan'ny Kristy ny fiangonana ary atao ampitiavana izany fitarihana izany. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Efesiana 5:15. Ny hoe mamonjy eto dia mahafoka ny asa ilana hery herimbatana zany herimbatana rehetra ary zany no nanomezan'andriamanitra hery arabatana ny lahy mihoatra noho ny vavy. Teboka ray zay, teboka faharoa, ny lahy no notolorana ny fahefana sy andraikitra amin'ny ankohonany dia ny vadiny sy ny zanany izany. Tsy fanjakazakana na fanaporetana no dikan'izany fa fitarihana feno fanoloratena na fahafoizatena araka ny môdely nasehon'ny Kristy tamin'ny nanolorany ny ainy hamonjy ny fiangonana. Teboka manaraka, izy zany hoe ny lahy zany no notolorana ny fitarihan-dalana sy ny famelomana ny fianakaviana ary mpiombonantoka manohana sy manotrona azy amin'izany ny vavy izay manampy ny lahy mitaiza ny ankizy eo amin'ny lalana makany amin'ny tompo. Nankinina amin'ny ray sy reny niteraka ny mitaiza ny zaza amin'ny fampahalalana sy fampahatahorana azy ny tompo. Teboka manaraka farany, andraikitry ny lahy ny mitarika ny ankohonany ampitiavana ampahendrena ampahamarinana hahazoany ny ankohonany fahatoniana arabatana ara-tsaina ara-panahy sy fiadanam-po ao an-tokantrano. Zay zany ny teboka madinidinika ny soritantsika. Ny fahamoram-panahy toy izany dia manamora ny fanekeny ny vavy ny didy manaingy azy hankato ny vadiny. Vakio Efesianina toko fahadimy andininy fahatelo amby telopolo. Tsy misy n'aiza n'aiza ao amin'ny baiboly manaingy ny vehivavy hanaiky ny lehilahy rehetra, na ny vavy tsy maintsy manompo tanana mantongotra ny vadiny, na ny vavy tsy maintsy manaiky anjambany izay haitraitry ny lahy na ny faniriny ny fony. Ny tian'ny apôstôly Paoly lazaina eto dia izao: ny tompo voalohany indrindra no tokony hekeny ny vavy, avy eo ny vadiny. Tsy azon'ny lahy poretina ny maha izy ny vavy, ary tsy azony atao ny misolo toerana ny feon'ny fieritreretan'ny vavy. Fiaraha-mamindra akaiky no mariky ny fanambadiana kristianina salama. Ifampiarana ny zava-drehetra, miara-mikeondoha izy roroa, ary mandray fanapaha-kevitra miaraka amin'ny mahampivady azy roroa. Azo asaina mandray anjara amin'ny ady hevitra koa aza ny ankizy raha tsy nahitam-bokatra ny fiaraha-mikeondoha eo vao maka fanapaha-kevitra ny lahy amin'ny mahaloha mpianakaviana azy. Zo ny tanteraka izany, nefa kendreny kosa tsy hifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanapaha-kevitra raisy. Zay zany ny lesony alahady. Lesony alatsinainy enina ambin'ny folo martsa taona enina amby roapolo sy roa arivo, ray aman-dreny sy zanaka. Tsy misy ray aman-dreny tsy manabe ny zanany, na kristianina izy na tsy kristianina, fa ny tsy toviany isam-pianakaviana fotsiny dia ny soatoavina manokana tiany ray aman-dreny zany hananany ny zanany sy ny fomba hitondrany ny fanabeazana sy ny sisa. Izaho dia tsy nahazo fanabeazana kristianina, fa ny dadanay dia nanabe anay tamin'ny fomba henjana sy hentitra, ary matetika aza dia feno fahasiahana. Tsy ho voalazako eto ny atsipirihany zany, fa nisy lalampanorenana mazava ny tao aminay. Nisy ny didy aman-dalàna tsy azo voalozana, nisy ny code pénal, nisy ny enquête, nisy ny conseil de discipline, nisy ny fampitandremana, nisy ny sazy mihatra, nisy ny sazy miantona, nisy ny tsorakazo sy ny sisa. Ary ny dadanay amin'izany no sady gendarme, mpitsara, procureur, président de la République amin'ny fitondrana fampiarana ny fanabeazana tao an-tokantrano. Tsy misy vazovazoko izany, fa zava-marina daholo izany lazaiko izany. Ny teny aho teo hoe tsy voatery hitovy ny soatoavina tiana hapetraka amin'ny ankizy. Namaky boky nosoratana namana iray izay aho. Telo mianadary zareo zanaky ny ray ny siny reniny. Rehefa misy fizarana ao an-trano, tsy maintsy atao mitovy ny zara tsirairay. Zay zany no voasoratra ilay ranamana ao anatin'ny bokiny. Fianakaviana kristianina ry zareo. Mitarina izay tokony ho mitarina, lanjaina raha mila lanjaina, fa tsy maintsy atao zara mitovy ny zavatra zaraina rehetra. Ny taminay indray, fito mianadahy zahay, dia arakara-jokiny no anaovana ny fizarana. Izay lehibebe omena bebe kokoa hatranitrany. Tsy maninona izy na lahy na vavy, fa rehefa zokiny dia mahazo anjara bebe noho ny zandriny. Izay no fomba nentin'ny dadanay nampianatra anay ny amin'ny fanajana ny zoky sy ny fizokiana. Tsetsatsetsa tsy aritra moa zany. Ny baiboly dia feno torohevitra ho amin'ny fanabeazana ny ankizy. Ndao hamaky toko sy andiny ny vitsivitsy isika. Oabolana toko faharoa amby roapolo ny andiny ny fahaenina sy ny andiny ny fahadimy amby folo. Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza. Ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Miraikitra amin'ny fonin'ny zaza ny adalàna, fa ny tsorakazo famaizana no hampanalavitra izany aminy. Toko sy andininy fatatsika loatra io. Tsy misy marina mihoatra an'io toromarika io raha ny handetika fahazarana amin'ny lohan'ny zaza beazina no kendrena. Famerenana, famerenana, famerenana hatrany no filamatra arana. Matio toko fa sivy ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanatonahy fa anitoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Zay zany vaky ny teny. Fampianarana kristianina io. Aza miandry hoe efa lehibebe manomboka vorosaina ny zaza vao entina eo amin'ny Kristy. Na mbola zaza iray volana, telo volana aza izy, dia ihirana hira masina fa ny sainy afaka mandray izay rehetra ataonao aminy. Izay no ahaizan'ny zaza ny fiteny ray aman-dreniny ao an-trano, ary tsy mila mianatra gramera akory izy ny amin'izany. Na any amboka aza ny zaza dia efa azo biaza. Misy milaza fa rehefa mitoe-jaza ny vehivavy iray dia tsara amin'ny mijery ireny katalogy misy zaza tsara tarehy sy botrabotra ireny. Fa rehefa teraka ny zaza avy eo dia mba manana manahataka ireny zaza tsara tarehy no jerendreniny fonizy ny tondra vohoka. Nisy ramatoa iray ho no bevohoka izy. Isa maraina mifoha izy rehefa vohainy ny varavarankely indro tanalahy iray tsy mety miala teo amin'ny fotopaiso eo an-tokotany. Ary nahasosotra n'ilay ramatoa io tanalahy io tsy mety miala teo. Rehefa teraka ilay zaza, tanalahy vita ny atsaratareny. Porofo izany fa ny zaza ao amboka de fa azo volavolaina sahady avy aty ivelany. Deuteronomia toko fahaenina ny andiny fahaenina sy ny fahafito. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anao anio izao dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resaho na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifoha. Zay ny vaky ny teny. Mbola ireo famerimberenana no lazaintsika teo iny ihany no hitatsika eto. Oabolana toko voalohany ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Anaka, mienoa ny anadrainao ary aza mahafohy ny lalandreninao. Fa fehy loha tsara tarehy amin'ny lohanao izany ary rado amin'ny vozonao. Zay zany no vaky ny teny. Hita eto fa na ny ray na ny reny dia samy tompon'andraikitra amin'ny fanabeazana ny zaza daholo. Tsy ny ray fotsiny ary tsy ny reny fotsiny fa izy mivady mihitsy. Nisy seminera natreko izay ka ny mpamelabelatra tamin'izay nanantitsantitra fa ny tena mahomby indrindra dia izy mivady miaraka. Azo atao izy ny samy manao ny anjarany, samy manao ny azy tsirairay ny mpivady zany, fa ny tena mandaitra ho izy dia rehefa mifanohana izy mivady. Rehefa mananatra ny ankizy ny ray mpianakaviana, ny ray mpianakaviana dia hoy ny reny mpianakaviana hoe marina rak'izy izany tenyrainareo zany. Raha ny reny mpianakaviana no miteny ny ankizy dia ny ray mpianakaviana manao hoe enoy rak'izy izany tenyreninareo izany fa marina izany. Mandaitra lavitra izany toy izay ny samy manao mitsitokatokana ny mpivady zany. Izay fiaraha-mirohitra ny mpivady eo amin'ny mpivady zay no antsoina hoe amin'ny teny frantsay hoe synergie. Ny mifanohitra amin'izay no ratsy indrindra. Izany hoe raha ny ankilany no manohitra ny asa fanabeazana ataon'ny an-daniny, na koa raha ireo mpanabe anankiroa miady na mifamaly eo anatrehan'ny ankizy, fahavoazana lehibe ho an'ny asa fanabeazana izany. Tadio koa ity, izay tsy nampianarinao ny ankizy dia ny devoly no mampianatra azy. Raha tsy ny ampianarinao mifankatia ny ankizy, aza gaga ianao raha tsy mifankatia na miady mihitsy aza ny ankizy any aoriana. Kolosianina toko fahaefatra andiny faharoapolo. Hianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Zay zany vaky ny teny. Tsy ho tongatonga ho azy izany fankatoavana ray aman-dreny izany raha tsy nampianarinao andry zareo izany. Maro ny fomba ampianarana ny ankizy ny amin'izany, na atao fampianarana mivantana ary averimberina matetika efa voalazantsika teo zany, na fampianarana anohatra. Ny dadanay ohatra dia nampianatra anay mianadahy mivantana ny amin'ny tokony hifankatiavanay ankizy. Averimberiny aminay foana ny hoe ireo ankizy an-tanàna iarahanareo milalao ireo, ireo no rahalahinareo, fa ireo iray tapo aminareo kosa tsy rahalahinareo ireo fa iray aina aminareo. Ny dadanay tsy nahalala any Kristy izany, nefa izany no anatra napetrany taminay. Zava-marina izany lazaiko izany fa tsy misy ny foronina akory izany. Lesona talata 17 Martsa taona 2020 fifandraisana arakasa. Misy anatra koa ao amin'ny Baiboly ho an'ny mpampiasa sy ny mpiasa ka mahafaoka ny tompo sy andevo izany, ny tompo sy mpanompo, ny patro sy ny mpiasa sy ny sisa sy ny sisa. Kolosiana 3:20 ka hatramin'ny 15:20. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana io maso tahaka ny mpila sitraka aman'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona. Satria fantatrareo fa ny tompo no handraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo any Kristy tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahantavan'olona. Zay zany vakiteny. Dia ao amin'ny Kolosiana 3:18 koa, hianareo tompo ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Zay zany ny vakiny teny. Na ny ankilany na ny an-daniny eto samy nahazo ny anatra tandrify azy avy. Raha atao amin'ny teny ndraim-bava dia izao no azo ambara: ny lehibe mampiasa ny madinika na inona titra entiny, aoka izy hanao izay marina sy izay mety amin'ny mpanompony. Ny madinika miasa ho an'ny vavety, aoka izy hanatanteraka ny asany amin'ny fahatsorapo sy ampahamarinana. Fantanina, ahoana no ahazoana manatanteraka izany valiny amin'ny fahatahorana ny tompo? Fa izay manao ny tsy marina dia mandray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahantavan'olona. Kolosiana 3:15. Fa matetika anisan'ny antony itsipahan'ny maro ny Baiboly dia satria tafitony izy ireo fa toa mankatò ny fanandevozana ny soratra masina. Ahoana hoy izy ireo no tsy mitsipaka ny fanandevozana io Baiboly io izay voalaza fa tenin'Andriamanitra be fitiavana? Ahoana no toa manohana ny fanandevozana izy nefa ny fanandevozana anisan'ny zava-doza mahatsiravina indrindra ny sery tamin'ity tany ity? Izao no azontsika ambara fofoy. Misy teboka maromaro, asa anakifiry anakitelo angambany na anakiroa tsy ho hitantsika eo, azontsika tsipihina mikasika an'izany fanandevozana izany. Voalohany, teboka voalohany, anisan'ny vokatry ny fahotana ny fanandevozana tahaka ny aretina, ny fahafatesana, ny fanavaka vambolokoditra, ny ady sy ny zava-dratsy rehetra misy amin'ity tany ity. Tsy mankasitraka ireny aretina ara-tsosialy ireny ny Baiboly, fa matetika izy tsy miady katrodoha mivantana amin'ireny. Fantatra Andriamanitra fa mety manitatra ny fery ny ady katrodoha tahaka izany, ka izay no heverina ho alaolana indray no hiteraka loza lehibebe lavitra noho ny olana izay efa misy. Impiry Andriamanitra ohatra mametorohevitra ny vahoakany hilavolefona rehefa tafihin'ny fahavalo zareo. Zavatra tsy eken'ny fony olombelona izany resy tsy miady izany, izany ho babon'ny fahavalo izany. Nefa ambony noho ny hambopo ny aina ny fahavelomana ka eo amin'Andriamanitra aleo resy sy mibaby enatra sy mety ho babo nefa voavonjy ny aina toy izay miziriziry manohy ny ady ka ho ringana na hihiaran'ny fahavoazana sy faharavana lehibe. Tahaka izany koa no ataon'ny soratra masina manoloana ny fanandevozana. Fantany fa hitondra soa kokoa ho an'ny rehetra ny zava-misy amin'izao fotoana izao na dia ratsy aza, toy izay ny fikomina na fihodinana aradrariny, aradrariny ny fikomina raha jerena nefa hitondra fikorotanana faharavana na fahafatesana. Ambonin'izany, mety ho lasa hisatra ho an'ny filazantsara ny fanoherana mivantana sy aloha loatra ny lamina sosialy misy na dia tsy idealy aza, fa ny filazantsara rehefa tafita dia mitondra ny tsimoka afaka mamono na manafoana ireny aretina sosialy ireny. Teboka voalohany zay. Teboka faharoa mikasikasika ny fanandevozana de zao koa no azo ambara ny fanandevozana tamin'ny andro moderna, zany hoe ohatra ny fanandevozana taty Amerika ohatra, izay fantatsika dia tsy mitovy velively amin'ny fanandevozana voalaza ao amin'ny Baiboly. Ny fanandevozana ao amin'ny Baiboly dia misy antony moraly mazava. Na ilay olona nandevozina zany tsy nahalohan'ny trosany, na izy babo anady. Tsy mitovy tamin'ny traite d'esclave moderna izany, izay olona tsy naninona anao no hazaina tahaka ny mihaza lambo, samborina ary varotina tahaka ny entambarotra. Ny andevo moderna dia tsy nananjo na dia kely aza, fa ny andevo hebreo voalaza ao amin'ny Baiboly kosa dia nanana ny zony madinidinika. Ity fizarana faharoa ity dia zarazaraintsika teboka ihany koa. Teboka voalohany satria iresaka izany zo madinidinika nananany ny andevo hebreo zany isika. Teboka voalohany, nanana fiarovana rabatana izy, ohatra raha nikapoka ny andevony ny tompony ka napotsitra ny masony tamin'izany fikapohana izany dia tsy maintsy omeny fahafahana izy, vakio Eksodosy toko faraiky ambyroapolo ny andiny fa enina ambyroapolo. Teboka faharoa, manana andro fialantsasatra ny andevo dia ny sabata andro fahafito isan-kerinandro izany, na koa amin'ny fetim-pivavahana rehetra mandritry ny taona. Teboka fahatelo, omena fahafahana izy rehefa nahavita fanompoana eny taona, fa ny andevo moderna dia andevo mandra-pahafaty ny doria alaovalo. Teboka manaraka fahefatra, mananjo hanana fananana ho azy manokana ny andevo hebreo. Teboka fahadimy farany, ny andevo vehivavy dia manana zo manokana tsy hitovizany amin'ny lehilahy. Raha tsy tian'ny tompony izy, ohatra ilay zazavavy, avakio Eksodosy toko faraiky ambyroapolo andininy fa fito ka hatramin'ny andininy faraiky ambifolo, ary raha misy mivarijanaka vavy ho vady tsindranon'olona dia tsy mba ho tahaka ny fialan'ny andevolahy ho afaka no fialany. Fa raha tsy ankasitrahan'ny tompony izy izay nikasa hanambady azy raha vehivavy, dia havelany havotana ihany izy, tsy hahazo mivarotra azy ho any amin'ny firenena hafa izy satria efa namitaka azy. Ary raha mamofo azy ho vadin'ny zanany lahy izy dia araka ny fitondra zanakavavy no ataony aminy. raha maka vehivavy hafa ho vadiny izy dia tsy ahenany ny fihinany sy ny fitafiany ary ny fomba mpanambadiany. Ary raha tsy ataony aminy izany zavatra teloha izany dia hiala ho afaka fotsiny raha vehivavy fa tsy andoha vola. Ary ny teboka fahatelo resantsika momba ny fanadevozana de zao fahatelo farany. Misy pastera zay nandalina ary nahazo diplôma ambony momba ny teolojia, mahay ny teny hebreo sy grika. Manantitra izy fa tsy misy ao amin'ny baiboly izany teny andevo izany fa mpiasa no hita ao hoy izy. Ny atsoitsika hoe andevo ao amin'ny baiboly tsy inona hoy izy fa sokajina mpiasa manana ny satany manokana hoy ihany izy, ary tsy misy itovizany amin'ny atsoitsika ankehitriny hoe andevo. Zay zany ny lesony talata. Ny alarobia valo ambin'ny folo martsa taona enina amby roapolo sy roa arivo isika mifampivavaka. Kolosianina toko faefatra ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faefatra: mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'ny zany amin'ny fisaorana, ary mangataha koa ho anay mba hamohanandriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazanay ny zava-niafina izay an'i Kristy, sady izany no namatorana ahy mba hariharikio tsara izany tahaka izay tokony hitenenako. Zay zany ny vaky ny teny. Mamela ahy ianareo hilaza ity, holazaiko ity aminareo. Tsy hataoko ho fampianarana izy ity fa ataoko ho teny atsipy ho eritreretina fotsiny. Andininy anakitelo na anakefatra eo no vakitsika. Matio toko faenina ny andininy faenina: fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Tokosy andininy miaraka amin'iniko io dia ao amin'ny Lioka toko faraky ambiny folo ny andininy faharoa: ary hoy izy taminy, raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe raha io ho amasinina ny ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Jaona toko faefatra ambiny folo ny andininy fahatelo ambiny folo zao ny vaky ny teny: ary na inona na inona hangatahnareo amin'ny anarako dia hataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Toko sy andininy farany vakitsika Romana toko fahavalo ny andininy fa enina amby roapolo sy fito amby roapolo: ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataotsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona, ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olo-masina. Zay zany ny vaky teny vitsivitsy nataotsika. Tsy vitsy isika rehefa mivavaka no mitodika any amin'ny ray Andriamanitra ray zany. Tsy vitsy koa ireo miantso mivantana ny anaran'i Jesosy Kristy eo ampanombohana ny vavaka taony. Inona moa ny mahadiso an'izany hoy isika? Satria Andriamanitra telo izay iray no ivavahantsika. Na izany aza, tsy dia fandre loatra ireo manonona mivantana ny anaran'ny fanahy masina rehefa manomboka mivavaka. Fa ny soratra masina mampianatra antsika ny tena fivavahana marina, ny fomba fivavahana zany. Na dia Andriamanitra telo izay iray aza izy ireo no ivavahantsika, mitovy hery sy mitovy fahamasinana, toa toy ny samy manana ny anjara asany ihany izy ireo manoloana ny vavaka ataontsika. Ireo andininy novakintsika teo dia manambara fa any amin'ny ray no atodintsika, any amin'ny ray isika nitodika rehefa manonona ny vavaka, aminy no angatahantsika izay rehetra angatahantsika, anolorantsika ny fisaorana sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny fangatahana rehetra ataontsika kosa angatahantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Inona ny asan'ny fanahy masina? Ny fanahy masina kosa manitsy ny tenintsika hahatonga ny vavaka ataontsika ho manompofona eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy haintsika manko ny teny ataontsika, ka raha tsy ahitsy ny fanahy masina araka izany dia lasa teniteny foana, na mety ho toy ny opa vararaka sanatria atao amin'Andriamanitra mihitsy. Izay zany no tokony filamatra rahantsika rehefa mivavaka isika. Totika any amin'n'iray, any amin'n'iray mangataka amin'ny anaran'ny zanaka no angatahana azy, ary ny fanahy masina manitsy izay meloka rehetra amin'ny vavaka tononintsika. Tokony ho eritreretintsika ny momban'io fomba fivavaka io, sao misy tokony mahasoa antsika, sao misy tokony ahitsy tokoa ny momban'io. Maniraka ny kolosiana hivavaka ny apôstôly Paoly eto. Misy lafiny telo azo asongadina eto momba ny vavaka atao. Voalohany, teboka voalohany zany, ny faharetana. Mahareta amin'ny fivavahana ho izy. Tsy dia zava-baovao amintsika loatra izany fampianarana izany. Ny fanoharana momba ilay vehivavy nanano tena izay naherina angataka sy ilay mpitsara tsy marina vakio Lioka toko fahavalambifolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito, dia fanoharana izay nampianarana antsika mba haharitra ny vavaka. Impito nandohalika ny vavaka ny mpaminany Elia vao nilatsaka ny orana, ary voalazany Madame White fa tsy ny vavaka feny vavaka fotsiny ny mpaminany Elia, fa nandontratra sady nandinika ny fo ny lalina sy ny toe-panahiny izy. Azontsika hianarana ary ampiharina amin'ny vavaka ataontsika koa izany. Zany hoe sady mivavaka zany no mandinika lalina ny ao am-pontsika, sady manetry tena lalina rehefa mivavaka. Teboka faharoa, ny lafiny momba iny vavaka iny de zao, voalazan'ny apôstôly eto ny amin'ny hoe fisaorana. Marina fa misaotra an'Andriamanitra matetika isika, nefa matetika zavatra efa azontsika valimbavaka efa nivaly no isaorantsika an'Andriamanitra. Misaotra azy isika noho ny fahasalamana nomeny antsika, misaotra azy isika noho ny fahavelomana, misaotra azy isika noho ny fitahiana maro tsy tamboisaina atobany amin'ny fiainantsika isan'andro. Fa ny fisaorana eto dia ny amin'ny zavatra tsy mbola azo. Nisy zazavavy kely nitomany be rehefa nalefa ny ray aman-dreniny nianatra tany an-tsekoly tamin'ny andro voalohany. Nampitamby azy ny rainy: mangina zanako zany, ho izy, fa rehefa mahazonao tsara ianao dia omeko kado tsara tare. Tonga ny fizarana bulletin tamin'ny faratona, nahazo noty tsara rakalakely. Natolo ny andreny ny bulletin dia nakany amin'ndray ny izy, dia hoy izy hoe misotranao dada ny amin'ny bisikileta ho vidinao ho ahy. Fampijery izy mivady, ianao nanontany zany ny ianao angany no nilaza izany bisikileta izany tamin'io zaza io? Izy nilahy. Hoy ny vavy, tsy za mihitsy ny tenany zany. Voatery ny trosa rangahy satria kelikely ihany ny karamany hahazoany an'ilay bisikileta lafo vidy, satria voalohany teny nomenany azy ary faharoa efa nisaotra sahady nisaotra mialoha ilay zaza ka terem-panahy hanatanteraka tsy handiso fanantenana ilay zanaka tiana izy. Azotsika isaorana mialoha tahaka izany koa ilay raintsika izay tia antsika. Fa telo ny lafi ny farany resantsika momba n'ilay vavaka eto dia ny fifampivavahana. Mangataka vavaka ny apôstoly Paoly eto: ny vavaka azo antoka fa ho tanteraka rehefa tao ampinoana sy ampaharetana dia ny fangatahana araka ny sitrapon'Andriamanitra sy araka ny teny fikasany. Ny mpandalina ny baiboly mahita fa mihoatry ny 5700 anoany ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny baiboly. Azo antoka izany fa raha izany teny fikasana izany no angatahantsika amin'Andriamanitra dia ho azontsika izany. Zay zany ny lesona alarobia. Lesona alakamisy 5 martsa taona 2020, mandeha amin'ny fahendrena. Matetika ny ady faranako amin'ny lesona alakamisy na dia misy zavatra lehibe tsara any amin'ny lesona zoma satria miazakazaka ny fotoana mpanombonareo votsavotsa fiteny na zavatra tokony voalaza vetivety anjary mitarazoko, ka dia faranako eo amin'ny lesona alakamisy mandrakariva ny ahy. Kolosianina 4:5, mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ao ivelany, hararaoty ny andro azo anaovana anaovantsoa. Aoka ny fitenareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Zay zany mivakina amin'ny teny gasy, azotsika atao amin'ny teny frantsay koa hoe: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ny filazantsara izay nampahafantary ny soratra masina antsika izay noraisintsika sy ninoantsika dia tsy natao ho fahalalana ara-tsaina fotsiny. Ny fahamarinana sy fahalalana ary fahendrena dia natao hiainana ka tokony hiparasaka aty ivelany, fa tsy ao amintsika fiangonana fotsiny, tsy ao amintsika iray finoana fotsiny. Nisy teo amin'ny fiainako ny tsipahako tao an-tsaiko ny kristianina rehetra sy ny fiangonana kristianina mihitsy. Rehefa nahafantatra kelikely aho taty mbola tsy tanatin'ny fiangonana tamin'izany ny amin'ny tokony ho toetrany kristianina, dia rehefa nijery zany toetrany kristianina zany a dia nihevitra ny tenako aho tamin'izay fa tsara kokoa noho azy ireo. Dia inona moa no zany andeha hidirako kristianina raha tahaka ny olon-drehetra ihany izy ireo? Ary zah aza ndraindray mbola hitako tsaratsara kokoa. Ary ny amin'izay indrindra no nampiteny no mampiteny ny apôstôly Paoly eto mandehana amin'ny fahendrena amin'izay anivelany ho izy ary hararaoti ny andro azo anaovantsoa aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Hita eto fa any amin'ny fampandrosoana ny filazantsara mandrakariva no andriany ny sain'ny apôstôly Paoly. Aoka tsy ho ianareo na ny fiteninareo na ny ataonareo no ho vato misakana tsy hampandroso ny filazantsara ho izy eto. Hafatra ny antefa amintsika koa izany mazava loatra. Dia izay indray ny famitinana ny lesontsika. Dia mametraka ny veloma finaritra indray amin'ny manaraka indray mifankahita. Raha sitrapon'ny tompo, ny fahasoavan'ny tompo anie ho amintsika mandrakariva hiara-vavaka isika. Rainay tsara sy masany indrindra any an-danitro, tsy mitsahatra ny misaotra anao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Ny hetahetanay lalina dia ny hitombo fahalalana sy hitombo fahazotoana eo amin'ny fanarahana anao. Ho aiza moa zahay tompo, any aminao no misy ny tsara, ny mateza ary ny mandrakizay. Mielina avokoa ny eto an-tany. Efa maro ireo namanay nandao anay any amin'ny varotsy mifody. Olona maminay, olona niara-ny riaria taminay. Manambara aminay izany fa tsy eto amin'ity tany ity no tanindrazanay. Avelao tokoa ny fahotanay tompo ary tohany hery zahay hivoaka mandresy miaraka amin'i Kristy. Fa amin'ny anarany masina ihany no azoanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen.
Teninao kanoaniko. Hitako ny teninao kanoaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao kanoaniko. Hitako ny teninao kanoaniko.